Прво искам да кажа дека малку се судруваме со едни проблеми преди мачот со Прикрај. Веќе последно време има доста контузени фудбалисти на кои не можеме да ги използваме. Пресвет тука се работи за Бен, кој е веќе подлаго време одсутен уште од подготвителниот период. Тука е Браников кој стиска зъби, тренираме и тоа не дава максимум, има некои проблеми околу коремот. И постана на некое лечење Софија назад и на него трудно да се използиме, и тоа пошто и со него има договор и со Сакалиев за да тие преминат таму, тешко дека да прават, ќе може да се рачуна на сите овие досе спомнати. Исто и Моралес кој не можеме да рачунаме на него уште од петтиот крг во Варна. Тука се Илиев, кој се повреди на мачот со Ботев, Тодоров, кога беше со Црноморец, Даксон, кој има картони, и Дани Кики, кој беше контузен преди мачот, меѓутоа сега добро работи на тренировките и ќе одлучиме колку ќе биде подготвен за да одигра мачот. Значи, еден поголем одбор од нашиот, кој се судри со вакви проблеми, може да нормално да биде трудно, а тука ако се земе во предвид дека исклучи Сакалиев, уште од првиот крак не може да рачунаме, значи ние во нападална формација буквално и да немаме некој избор. Мито се надевам дека момчета кои ќе истрчат на терен ќе дадат максимум, ќе одиграат добро, квалитетно и очекувам победа. Ами на този вопрос веќе подолго време е интересен и ние работиме на тоа да сега сите фудбалисти кои се во одборот да ги уфатиме максимално и да видиме кое е качеството и како располага. Ние сигурно имаме во предвид и за евентуални фудбалисти кои би биле како засилување за нас, не фудбалисти кои би дошли да ја тренираме. И со така неколку измени да видиме да се направи еден добар, силен, квалитетен одбор. Меѓутоа за сега не би искал да говорам за имената, бидејќи имаме уште 6 меча, имаме уште тренировки. След тоа казавме че останиме да работиме до крајот на месецот, да видиме сите овие фудбалисти кои се во околина тука. И од нашите јуноши, нормално е, денеска и на тренировката имаше два кои се приклучиха. Да видиме да се сврнеме на овој квалитет кој е тука пловдивски и след тоа да се трси нормално кој ќе остане и кој кариера да ќе продолжи во други клуб. Сигурно за Девот, доколку се укажи прилика, нормално, секој нас би искал да укаже шанса на нашите јуноши, бидејќи тоа наша школа. И мисля, че во принцип тоа треба да види бъдещето на клубот. Меѓутоа, останува да се види колку и со каков, со какво качество располага.
И
потенцијал, сигурно дека се потенцијал и нормално затоа се тук. И Браников, и Сакалиев не се при нас. А додека за Иванов и отказвањето на Ајан и на Стефан и во клубот, сме доволни многу, се работи за голем професионалец, добар фудбалист, меѓутоа доколку не можеме да го използваме следешната година, след един матч, Сечков ќе...
Друг матч ќе дадем възможност.
Сечков да си игра до крајот, да си игра, бидејќи тој е будиштето на клубот, меѓутоа тоа не значи дека ние треба сега на Иванов да го дотрнеме на страна, затоа што се работи, казах, за добар професионалец и добар фудбалист. И за нашиот клуб на секој матч дава 100%.